Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматыда Оралдағы экологиялық құқық қорғау ұйымы орыс тілінде түсірген видеофильмнің таныстырылымы өтті. Фильмде жергілікті билік өзге елді мекендерге көшіруді ұйғарған Батыс Қазақстан облысындағы Березовка ауылы тұрғындарының қазіргі тыныс тіршілігі көрсетілген. Есте болса, бір жыл бұрын Березовкада балалар жаппай уланған болатын. Біреулері есінен танды, біреулерінің басы ауырды, кейбірінің денесі тырысқан. Естен танып қалу оқиғалары кейінде қайталанды. Тұрғындар ауыл іргесіндегі мұнай-газ конденсатын өндіретін қарашығанақ кен орнынан улы газдың таралуына жол берді деген болжаммен компанияларды кінәлаған еді. Билік бұл болжамды жоққа шығарып, кезінде улану себебін мектептің жылу қазандығынан іздеген. Березовка ауылынан телерепортаж жанрында түсірілген 15 минуттық фильмде жергілікті тұрғындардан алынған сұхбаттар көрсетілген. Березовка ауа көшу фильмінде ауыл тұрғындары проблемалары мен қорқыныштары жайлы баяндайды. Жұрттың көбі үйлерін бағалаған мамандардың жұмысына көңілдері толмаған. Қолдағы малын тым арзанға сатқанын айтып шағымданады. Кейбір тұрғындар билік көшіп баруды ұсынған Батыс Қазақстан облысындағы Ақсай қаласы мен Бөрлі кентінің де экологиясы лас деген уәжбен Орал қаласына көшкісі келетіндіктерін баяндаған. Фильмде Светлана Аносова туған жерден көшу моральдық, психологиялық тұрғыдан қиын екенін айтады.
Первое чувство это чувство трагедийности события, чувство сожаления, прежде всего чувство потери родины.
Ал Антонина Прохорова баспанасын бағалаған маманның жұмысына көңілі толмағандығын айтып қынжылады.
Никакой прозрачности для населения нету. Никто не представился, для какой цели, чтобы людям донести, как правильно себе, в чем это будет заключаться, вот эта оценочная комиссия.
Азаттыққа былтыр зардап шеккен балалардың қазіргі жағдай туралы айтқан фильм авторларының бірі Сергей Соляник, кейбір балалардың ауруы тағы қайталанды дегенді айтып отыр. Былтыр жаппай улану кезінде зардап шеккендер тізіміне енбей қалған балалардан да соған ұқсас сырқат белгілері байқалған.
Ведется следствие, до сих пор государственные органы не могут назвать причину.
Балалардың былтырғы жаппай улануының нақты себептері әлі анықталған жоқ. Балалар мектептің жылу қазандығынан улануы мүмкін деген болжам түбегейлі расталмады. Сергей Соляниктің айтуынша, жылу маусымы басталмай тұрып та талып қалған балалар болған. Березовка тұрғындары Қарашығанақ кенішінде жүргізілген жарылыс пен газ жалынынан тараған газдан 2014 жылы қарашаның 28-і күні 25 оқушы уланды деп санайды. Олар әлгі жарылыстан кейін кенеттен улы газдың иісі сезілгенін байқаған.
Главное недовольство – это отсутствие выбора, то есть места. Второе – денежная компенсация. Часть населения говорила, не нужно нам квартиру в Оксае, дайте нам деньги по рыночной стоимости, мы поедем жить будем в другом месте.
Фильм авторы Сергей Соляник Березовка тұрғындарының тағы бір проблемасы – оларға баспаналары үшін ақшалай өтемақы берілмеу деп санайды. Березовка ауылы тұрғындарын 5 қабатты 2 үй әзірленген Ақсай қаласы мен Батыс Қазақстан облысындағы Бөрлі кентіне көшіру ұйғарылған. Оның пікірінше тағы бір маңызды проблема мемлекеттік органдардың Березовка тұрғындарын көшіруге әсіресе жұрттың үй мен ауласындағы қора-қопсығын бағалауға қатысты жұмысының жария болмауы.
Люди считают, что недостаточно получают информацию со стороны государственных органов, не совсем прозрачный процесс. И по поводу компенсации, которую они получат за свое потерянное имущество, дворов, построек, насаждений.
Березовка ауылы тұрғындарын әсіресе зардап шеккен балалардың ата-аналары, балалардың денсаулығына келтірілген зиян үшін өтемақы төленетін төленбейтіні белгісіз деп уайымдайды.
Будет ли компенсация за потерю здоровья? Ущерб, нанесенный детям. Об этом власти вообще молчат.
Ал жергілікті билік Березовка тұрғындарын көшіруге арналған ақпараттық парақтар таратып жатыр. Әлгі парақтарда Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кенішінің маңайындағы санитарлық қорғау аймағы, тұрғындарды көшірудің негізгі принциптері мен кезеңдері, көшірудің бірінші кезеңіне қатысатын елді мекендерді іріктеу критерийлері туралы жазылған. Билік Березовка ауылы тұрғындары Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кенішінің маңайындағы санитарлық қорғау аймағын кеңейтуге байланысты көшірілмек деп мәлімдейді. Ал Березовка тұрғындары билік балалардың жаппай улануының нақты себебін іздегісі келмейді, сондықтан ауыл тұрғындарының денсаулығына қатер төнгендіктен ғана көшіруге мәжбүр болып отыр деп санайды. Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.